Бабалардан жеткен жүйрік шолқымген тәннер әнесінген білегіммен қорғап жүрегімен сүйген.